Раз, две, от мястото на събитието.
Протестна атака срещу предсрочното освобождаване на Пол Фриман от 24 септември.
Тук сме, за да заявим своето възмущение, своя протест от решението на Сария Калпакчиев да освободи един убиец, австралиец, който уби 20-годишен българин, ето тук, в центъра на София, да го освободи 6 години преждевременно, преди изтичането на присъдата му. Какво накара този съдия и съдийския състав да подпише такова решение? Това е въпрос, който ние от Атака, граждани на София, българи, националисти, искаме да зададем и ще го зададем и в съдебния инспекторат, и в Народното събрание, и във всички институции, които могат да вземат отношение по въпроса какво накара съдия Калпакчиев да освободи преждевременно един убиец, който сега е на свобода, който бил обзаведен с телефони, чета, който може би вече не е в България, защото като знам цялата продажност в съдебната система и в МВР, аз допускам, че този човек вече е изведен от България. Затова ние ще бъдем непримирими, ако трябва всеки ден ще има протестни действия. Докато Калпакчиев не подаде оставка, докато съдебният инспекторат не се заеме с него и не му наложи санкции. Този човек трябва да загуби права като съдия и повече да не практикува тази професия, защото това е позор за съдебната система. Тук възлиза въпроса, скъпи съратници, кой издига на високи постове подобни хора? Как така действа тази система? И защо си затваряме очите, че години наред съдебна система, магистрати на издръжка на чужди фондации отиват в чужбина, минават на някакви семинари, не знаено какви, след което се връщат и стават толерантни към истински престъпници, а тормозят български граждани за щяло и нещяло. Защото ако един обикновен български гражданин беше подгонен от системата, той нямаше да бъде освободен предсрочно. Напротив, щяха да му увеличат, усилят наказанието. Кой ги обучава тези съдии? Защо Америка за България, една чужда фондация, на чужди служби, на чуждо правителство, е допусната да поеме издръжката, стипендии, семинари на български съдии, те да учат в САЩ, да се връщат и да правят каквото им нареди тъй наречения Хелзински комитет. Една антибългарска институция, една неправителствена организация, която на издръжка на Соросовете фондове и която от години, от десетилетия защитава престъпници, убийци, бори се за тяхното освобождаване, бори се за това те да бъдат човек, мъж на годината, представете ли си. Същия този австралиец, за който сега говорим, който трябваше да получи доживотна присъда без право на обжалване, и който сега беше освободен 6 години преди присъдата му да изтече. Същия този човек беше обявен за мъж на годината от Хелзинския комитет. Не казвам български, защото той е антибългарски. Това са едни платени мекерета на чужди интереси, които отдавна, много отдавна трябваше да бъдат подгонени от българската прокуратура, ДАНС, службите, които се занимават с русофили, които се занимава с хора честни, с хора с убеждения, с хора, които не искат Русия да бъде наш враг, да бъде наш приятел в икономиката, културата и всички наши връзки. Такива хора стават мишена на правната система. Те получават обвинение, те биват изправени на съд, докато истинските антибългарски организации, агенти, действащи тук, които всяват разкол в нацията ни, които защитават битовата престъпност, които застават за тези, които обират и изнасилват. Аз изпомням и друг случай, когато това го казах от трибуната на Народното събрание, един съдия, който освободи убийците на една възрастна жена в Ботевградско село, убита, изнасилена, разчленена с брадва по един зверски, животински, не знам, да, мисля, че обиждам животните по този начин, по един изруски начин. И тези убийци бяха пуснати 72 часа след задържането им. Аз не издържах тогава, изразих възмущението си от трибуната на Народното събрание, Казах името на този съдия, който е подписал решението за освобождаване, и той ме осъди на парична глоба, на парична сума, защото съм накърнил неговата чест и достоинство. Каква чест и достоинство може да имаш ти, когато потъпкваш по този начин българското национално достоинство? Защото родителите, близките на убитото момче, аз не знам и никой от нас не може да знае как се чувстват. Но сигурно ужасно, защото те очакваха справедливост. Те очакваха, да, това няма да върне живота на сина им. Но те очакваха поне съдебната система да бъде справедлива, да бъде тежка, сурова, но справедлива. А не да бъде пуснат убиеца след няколко годинки, да му бъде опростена кръвнината, обезщетението от 400 000 лева. Представете си, скъпи съратници, братя и сестри българи, каква огромна сума се опрощава на този убиец австралийски. Ай така, съдята казва, няма значение, 400 000 лева няма да ги плаща, въпреки че има решение съдебно. Какъв е този апелативен съд? Какви са тези хора, как спът и как работи съвестта им? Нека те да отговарят, защото има Бог, има съвест, има морал. Те, когато заспът, сигурно си мислят какво направиха. Съвестта е най-големия враг на всеки, защото каквото и да направим с тия хора, каквото и да се случи сега с тях като санкции, това, което ще им се случи от съвестта им, е най-страшното наказание. Те няма да могат да спът, сигурен съм. Дали са получили рушвет? Дали е платено това освобождаване? Те първа трябва да докаже прокуратурата, институцията, която се занимава с разследване на злоупотреби, и след съдебната система и магистратите. Защото някои магистрати у нас започнаха да се чувстват недосегаеми. Те започнаха да се чувстват повече от всичко. Извън системата на контрол. Ние, народните представители, общинските съветници, хората, които се занимават с политика, сме всеки ден във фокуса на вниманието. Всеки журналист може да дойде да ни пита нещо. По 10 камери да ни чакат пред стаята, да ни препречват пътя, и ние няма къде да ходим. Трябва да отговаряме, що сме се поставили на тая позиция. Да бъдем публични, да бъдем обществени, да се занимаваме с политика. Нещо, което за повечето хора не е добра дума. А какво става с тези магистрати, които са тук на тъмно? Никой не ги знае, не ги вижда. Даже сега, ако този човек Кълпачиев мине от тук, няма да го познаете. Той е неизвестен. Той е в сянка. Той е задколисен тип, който обаче върши зловредни, злокобни неща. Той с един подпис на химикалката може да нанесе такива вреди, морални, обществени, каквито нито една партия, даже правителството като цяло не може. Защото ние сме, както казах, в фокуса на вниманието. Ние ще настояваме Кълпачиев да бъде уволнен, да подаде оставка, да бъде уволнен. Съдебният инспекторат да се занимае с него. Прокуратурата да се занимае с него, и няма да оставим тази афера по този начин. Ще искаме да знаем съдебният състав на чело с Кълпачиев, който подписа освобождаването, дали е получил нещо за това, дали е получил изгода, има ли корупция в съдебната система или да. Това трябва да узнаем и ще бъдем последователни в тази битка. Като казах, дори тук да излезе, скъпи съратници, които сега скандирате, аз ви казвам, няма да го познаете. Това е една никому неизвестна физиономия. Затова призовавам всички вас да разлепят, ще ви осигурим снимка, името, снимката и името на Кълпачиев по цяла София, по цяла България. Нека народа да види този, който с лека ръка освобождава убийци и им опрощава 400 000 лева обезщетение, кръвнина. Нека да го видят, нека да го познаят, та да може, ако го видят и съседите му, да кажат: у, позор за тебе, ти не си съдия. Скъпи съратници и поддръжници, благодаря ви, че сте тук от цялата страна. Благодаря ви, че поддържате отново каузата на една партия, която доказа, че е решителна, последователна, и която доказа, че колкото и пъти да я погребва, тя оживява. Сега имаме същата ситуация. Сега някои хора, които аз сложих във властта, надебеляха, пуснаха шкембета и сега решиха, че ще загробят Атака и Волен Сидоров и че ще ги отстранят от политическата сцена. Не, това няма да стане така лесно. Затова сега съобщавам пред всички вас и пред медиите, го казах преди малко, издигам кандидатурата си за кмет на София и представям една листа, много силна листа, с мои съратници, с хора на културата, на спорта, заслужили имена, които са доказали своите качества, с която листа да се борим за справедливост в столицата, защото тук има много неща за оправяне. Скъпи съратници, знаете, че аз първи и единствен от политическите лидери, от претендиращите за тази позиция кмет на София, заявих ясно и твърдо моето виждане. Да спрат това позорно зрелище, което се нарича прайд, парад или не знам как, и в което педерасти и лесбийки шестват, маршируват по улиците на София, в центъра на София, минават покрай свети места, паметника на Апостола, църкви и други светилища и развяват своите знамена, пъстри знамена, демонстрират какво? Това, че са педерасти и лесбийки. Ние сме против тази демонстрация. Ние не искаме нашите деца, подрастващите, да гледат това зрелище и да научават, че те не знаят от кой пол са, че трябва да станат на 7 години, за да определят, моя син да определи дали е момче или момиче. Не, той се определил. Той, когато види една играчка, казва: мамо, това е момичешка играчка, не искам. Той вече е определен. Но има деца, които могат да бъдат заблудени, които могат да бъдат с промити мозъци. Има хора, които могат да бъдат заблудени, че са родител номер 1 и родител номер 2, а не майка и татко, както се учеше в букварчето. Това извращение, тази перверзия, която нахлува в България, трябва да бъде спряна. Искам да ви кажа, че тази битка не е лесна. Тази битка изглежда на някои така журналисти и колеги ме питат: ама това ли е най-големият проблем? Да, това е един от най-големите проблеми. Защото моралните граници, които биват прекрачвани, не могат да се върнат. Защото плочките, тротуарите, паветата, това са само дарености. Най-важното нещо са хората. Ако хората бъдат извъртени, ако хората, които живеят в София, в България, започнат да мислят по един налудничав начин, ние губим нацията си. За какво са ни тогава плочките, за какво са ни прекрасните постройки, ако и метрото, ако ние загубим нацията си? Ми още има остатъци, много добре запазени от римската цивилизация. Пътища, постройки, прекрасно направени, векове, хилядолетия са издържали. Само че хората ги няма. Защо? Защото тази цивилизация е рухнала поради морален опадък, поради содомията, поради езичеството, поради многобожието, на което се отдава. И е рухнала като най-великата империя в света, за да останат само нейните постройки, пътищата, по които са завладявали света. Само че, когато завладяваш света и го правиш със сила и налагаш перверзия, ти си обречен на срив, на провал и заличаване в историята. Така ще бъде и с България, ако ние допуснем тук да влезат джендър философии, Истанбулски конвенции, еднополови бракове. И цялата тази антибългарска, антихристиянска философия, която ни налагат бавно, постепенно, но упорито. Всичко това минава през Брюксел, всичко това минава през Европарламента и сега гледам едно еврогейче, което отива за втори път в Европарламента, повтаря като папагал моите думи и казва, че ще да се справи с това мултикултурно зрелище, имайки предвид гей парадите. Е, как може един отявлен гей да бори гей парада? Аз не виждам логика в това. Няма как да стане. Затова този, който се справи с това позорно зрелище, ще го заличи от територията на София, се казва Волен Сидоров, основател, учредител и лидер на партия коя? Атака! Тъй като отдавна не съм говорил на такова събиране, тук един съмишленик ми каза, айде бе, 3-4 години те чакаме. Спокойно, съратници, същия съм, не съм загубил дух и енергия. Извинявам се на всички избиратели, че направих този компромис да събера двама лидери, които се оказаха недостойни за понятието националист и патриот. Имам предвид Каракачанов и Симеонов. Съжалявам за това, че ги качих във властта. Съжалявам за това, че ги издигнах с асансьора на коалицията и те станаха вицепремиери и забравиха откъде произхождат. Забравиха се, отвориха големи усти, алчни за власт и пари. И сега ще паднат, а това падане е много болезнено. Особено когато си качил килограмите, гравитацията работи безжалостно. Сега имаме вицепремиер, който говорише на предизборните срещи. Аз бях там, моите колеги бяха там. Говорихме за минимална пенсия 300 лева. Говорихме за дигане стандарта на най-ниските социални слоеве. Говорихме за раздвижване на икономическото състояние на хората, които в България живеят зле. Какво стана с тези обещания, господин Каракачанов? Станахте вицепремиер, взехте най-ресурсното министерство и го превърнахте в агенция за недвижими имоти. Продавате парцели по Черноморието, навсякъде в България. Затова сега внесохме в деловодството едно предложение, мораториум, Атака внася мораториум върху сделките с държавни имоти. Нека да видим как ще гласуват ВМРО, НФСБ, ГЕРБ, БСП, всички останали партии, които ДПС воля. Как ще гласуват на нашето предложение да се спрат продажбите за една година на всички държавни имущества, през тази година да се създаде фонд, в който прозрачно и ясно да се събере всичко, което е държавно имущество, и ако то се продава или употребява, да бъде ясно за какво. Посочено като цел социални, здравеопазване, за деца, за възрастни хора, а не всеки министър да си продава някакви имоти и имотчета и да не знаем на кого, срещу колко и къде отиват рушветите, комисионните от тези продажби. Още нещо, като казах комисионни, всички знаете, че военните сделки са най-сериозните по отношение на комисионните. Вместо да вдигнат пенсиите, вице-премиера Каракачанов и неговите колеги от ФСБ решиха да дадат 2 милиарда за някакви чертежи на самолети, даже ги няма още и на чертеж. Аз бях против категорично. Произнесох се в Народното събрание и само броени дни след това Симеонов и Каракачанов се изтъпаниха и казаха: Волен Сидеров е изключен от парламентарната група. Създателя на това обединение е изключен. От кого изключвате, откъде, неуважаеми бивши партньори? Изключвате един човек с идеи, изключвате един човек, който е създал идеология, когато вие правихте бизнес или пишехте доноси в ДС. Когато един от тези лидери пишеше доноси до Държавна сигурност, аз създавах дисидентски организации 88 и 9 година. Вие ли ще ме изключвате мен? Не, вие самите ще бъдете изключени от историята. Народа ще ви изключи. Историята ще ви изключи. И това е сигурно. Защото работите срещу интереса на българския народ.
Атака! 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 Атака!
Радвам се, че виждам пак боен дух, който хората бяха го позабравили. Бяха позабравили времето, когато 25-30 хиляди човека се събирахме тук на площад Свети Александър Невски. И всички тогавашни медии се уговаряха да не дадат нито един кадър от това грандиозно събиране на хора. 2006 година, 3 март. Бяхме втора сила след БСП. Втора сила след БСП. Социолозите криеха своите проучвания продължение на 2 месеца. Нямаше ГЕРБ. Нямаше управляващи коалиции като сегашната. Атака беше втора по голема сила след БСП, с тенденция да стане първа. И започнаха провокации, съдебни дела, мачкане. Аз знам какво е да те мачка държавната машина. Аз знам какво е да удържиш 5 часа сутринта да ти звънят двама униформени полицаи, призовка джията и камерата на BTV зад тях, за да ни унижават, за да ни мачкат, за да разтурят семейството ми, да направят всичко възможно аз да бъда унизен и да се почувствам смачкан. Е, не се почувствах смачкан! Сега излизам категорично решен да се боря в битката за София, да покажа, че Атака не само е жива, че Атака е единственият носител на националистическия, патриотичния дух, на решителността българина да запази своето достоинство. Защото сега това, заради което сме тук, това изплюване в лицето на българското достоинство, да освободиш един австралийски урод, да го пуснеш на свобода и да кажеш, че това е нормално, вече е границата, която не трябва да бъде минавана. Това показва, че вече нашето достоинство е смачкано там, че няма на къде. Искат да пълзим на колене. Ние трябва да се изправим и да покажем, че българина не е смачкан. Че българина може да е обезверен, може да е отчаян, но не е смачкан. Така ли е, скъпи съратници?
Оставка! Оставка!
Протестна атака срещу предсрочното освобождаване на Пол Фриман от 24 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.